Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի Կիրակ նորյա թողարկումը, ես Հեղինե Բունյաչյանն եմ, նախ ներկայացնեմ առաջիկա 1 ժամվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ երեկվա բանակցություններից հետո իշխանությունն ու ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանը հայտարարում են, թե հնարավոր է համաձայնության գալ արտահերթ ընտրությունների հարցով։
Ես հույս ունեմ, որ գոնե մի քանի օրվա մեջ կամ երկու շաբաթվա ընթացքում մենք ունենալու ենք վերջնական հանգուցալություն, վերջնական համաձայնություն։
Զոհասեղանին է Հայաստանի ժողովրդավարությունն ու պետականությունը զգուշացնում են քաղաքագետները։
Գործող իշխանությունը ըստ շախմատի մասին պետք է սպիտակներ։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը վտանգավոր է համարում երկրում անհանդուրժողականության չափազանց բարձր մակարդակը։
Ամեն ինչ պետք է զարգանա ժողովրդավարական ճանապարհով։
Կլսենք նաև հարցազրույց Մոսկվայում ստեղծագործող, բայց հայրենի Բերտի մասին պատմող Նարինե Աբգարյանի հետ։ Մինչ այդ օրվա լուրերը ներկայացնեմ։ Հայաստանի պետական սահմանի հայ-ադրբեջանական շփման գծի ամբողջ երկայնքով մարտի 12-ին եւ 13-ին սահմանային միջադեպեր չեն արձանագրվել օպերատիվ մարտավարական կայուն իրավիճակը պահպանվել է, հաղորդում է Պաշտպանության նախարարությունը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդում է, որ սահմանապահ զորքերի պատասխանատվության տակ գտնվող Գորիս Կապան միջպետական ավտոճանապարհի Որոտան Դավիթ բեկ հատվածում եւս սահմանային միջադեպեր չեն արձանագրվել։ Արցախի ռազմական գերատեսչությունը հերքում է հայկական էլեկտրոնային լրատվամիջոցներում տարածվող տեղեկությունները, թե իբր Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, ռուս խաղապահների հրամանատար գեներալ Մուրադովը եւ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության բարձրաստիճան մի ներկայացուցիչ գնացել են Պաշտպանության բանակի հրամանատար Միքայել Արզումանյանի հետ հանդիպման եւ պահանջել Կարմիր շուկայի ճանապարհից հանել հայկական զինվաճուժերի զինծառայողներին, որպեսզի ճանապարհը հանձնվի ադրբեջանցի զինվորականներին։ Նախարարությունը հորդորում է զերծ մնալ Արցախի ռազմաքաղաքական իշխանությունների միջև գոյություն չունեցող տարաձայնությունների մասին կեղծ լուրեր հրապարակելուց։ Վաղը Բաքու կժամանի ԵԱՀԿ գործող նախագահ Շվեդիայի արտգործնախարար Ան Լինդեն, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, այցի ընթացքում նախատեսված են հանդիպումներ նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցով։ Ադրբեջանական կողմի հետ բանակցություններից հետո ԵԱՀԿ գործող նախագահը կժամանի նաեւ Հայաստան։ Ավելի վաղ հունվարի վերջին Ան Լինդեն Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ հեռախոսազրույց էր ունեցել Միացյալ Նահանգների նորանշանակ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ։ Դեպարտամենտը հաղորդել էր, որ կողմերը ի թիվս այլ հարցերի քննարկել են, ինչպես ակտիվացնել ԵԱՀԿ Միսկի խմբի աշխատանքը օգնելու Հայաստանին եւ Ադրբեջանին հասնել Ղարաբաղյան հակամարտության տևական եւ կայուն կարգավորմանը։ Վրաստանի իշխանությունը հայտարարում է, թե պատրաստ են դիմության հետ համաձայնության գալ արդար պայմաններով, այսօր այդ մասին ասել է խորհրդանի խոսնակը։ Մենք ուզում ենք գտնել այն լուծումը, որը կերաշխավորի կայուն երկարատև քաղաքական համագործակցությունը մեր երկրում, ասել է Արչին Թալակվածեն Եվրամիության հատուկ դեսպանի հետ հանդիպումից հետո։ Երկրում ամիսներ շարունակվող ներքաղաքական ճգնաժամը հարթելու համար նախորդին Թբիլիսիա ժամանել Եվրոպական խորհրդի պատվիրակ շվեդ փորձառու դիվանագետ Քրիստիան Դանիելսոն։ Վերջինս Երևանից բանակցում է թե իշխանության, թե ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպումներին մասնակցում են նաև Վրաստանում Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության դեսպանները։ Եթե այդ բանակցությունները հաջողվեն, երեկոյան ընդդիմությունն ու իշխանությունը արդեն կարող են մեկ սեղանի շուրջ նստել, հաղորդում է Ազատության վրացական ծառայությունը։ Ընդդիմադիրները չեն ընդունում անցած հոկտեմբերին տեղի ունեցած ընտրությունները, որոնց արդյունքներով խորհրդանու մեծամասնություն էր ստացել վրացական երազանքը և պահանջում են նոր արդար ընտրություններ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը դատապարտել է Ռուսաստանի իշխանություններին և կոչ արել Պուտինին դադարեցնել հետապնդումները անկախ հայացքներ ունեցողների դեմ։ Հայտարարության նախորդին մոսկովյան ոստիկանությունը ձերբակալել էր մոտ 200 ընդդիմադիր գործիչների, անկախ պատգամավորների և լրագրողների, որոնք մասնակցել էին շրջանային պատգամավորների համար կազմակերպված խորհրդաժողովին։ Ավելի ուշ օրվա երկրորդ կեսին ձերբակալվածներն ազատ էին արձակվել։ Նրանք ազատազրկվել են կասկածելի հիմնավորումներով, գրել է Ամերիկայի պետքարտուղար Թվիտերում։ Խորհրդաժողովի մասնակիցները մայրաքաղաք էին եկել Ռուսաստանի տարբեր շրջաններից քննարկելու փոխգործակցության հնարավորությունները Պետդումայի առաջիկա ընտրություններին ընդառաջ։ Միջոցառումը կազմակերպել էր բրիտանական Open Russia Civic Movement հասարակական կազմակերպությունը, որը ընդգրկված է Ռուսաստանում անցանկալի համարվող կառույցների շարքում։ Անցանկալի կազմակերպությունների մասին օրենքը Ռուսաստանում ընդունվել է 2015-ին։ Դրա համաձայն այդ պիտակը կարող է տրվել այն օտարերկրյա կամ միջազգային ոչ կառավարական կազմակերպություններին, որոնց գործունեությունը ըստ իշխանությունների վտանգում է Ռուսաստանի սահմանադրական կարգը, մարտունակությունը կամ անվտանգությունը։ Մոտ 100 ռուս դեսանտայիններ ժամանել են Բելարուս համատեղ զորավարժությունների, որոնց նպատակն է փորձի փոխանակում անցկացնել եւ մշակել հատուկ գործողություններ։ Զորախաղերը, որոնք կշարունակվեն երկու շաբաթ, անցկացվում են Ռուսաստանի եւ Բելարուսի միջև համագործակցության ծրագրով։ Անցած տարի վիճահարույց նախագահական ընտրություններից հետո սրված ներքաղաքական ճգնաժամի ֆոնին Բելարուսի զինված ուժերը մի քանի լայնամասշտաբ զորավարժություն էին անցկացրել Ռուսաստանի հետ։ Բացի այդ, Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, որի հաղթանակը ոչ ընդդիմությունը, ոչ արևմուտքը չեն ընդունել, դիմել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, խնդրելով անհրաժեշտության դեպքում հատուկ ուժեր ուղարկել Բելարուս։ Լոնդոնի ոստիկանությունը նախնական քննություն է սկսել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի տիկնոջ Ասմա Ասադի դեմ, որի արդյունքում վերջինս կարող է զրկվել բրիտանական քաղաքացիությունից սիրիական ընդդիմության դեմ արդեն 10 տարի շարունակվող բռնաճնշումներին մեղսակցելու համար։ Քննությունն անցկացնում է Սքոտլանդ Յարդի պատերազմական հանցագործությունների վարչությունը, հաղորդում է Sunday Times-ը։ Ըստ հրապարակման չի բացառվում, որ քննության ավարտին Սիրիայի առաջին տիկինը կարող է կանգնել նաև բրիտանական դատարանի առաջ։ 2011-ի մարտից Սիրիայի 100 հազարավոր քաղաքացիներ սպանվել են, ազատազրկվել կամ կտանքների ենթարկվել, հայտարարել են հայցը ներկայացրած փաստաբանները, պնդելով Ասմա Ասադը բազմիցս իր աջակցությունն է հայտնել ուժայինների այդ գործողություններին։ Արդեն 10 տարի սիրական ընդդիմության եւ իշխանության միջև շարունակվող բախումներում սպանվել է շուրջ 400 000 մարդ, տեղահանվել ավելի քան 12 միլիոնը։ Ի տարբերություն Լիբիայի եւ Եգիպտոսի, որտեղ բողոքի ցույցերը ի վերջո հանգեցրին իշխանապողության, Սիրիայում Բաշար Ասադը մնաց իր պաշտոնում Ռուսաստանի աջակցությամբ։ Եվրոպական վեց պետություններ, այդ թվում Ավստրիան, Չեխիան եւ Լատվիան, կոչ են անում Բրյուսելին Եվրամիության արտահերթ նիստ անցկացնել կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութերի անհավասար բաշխումը քննարկելու համար։ Եվրահանձնաժողովի եւ Եվրոպական խորհրդի ղեկավարներին հղած նամակում նրանք պնդում են, թե դեղամիջոցներն արդար չեն բաժանվում միության անդամ երկրների միջև։ Եվրահանձնաժողովն իր հերթին հակադարձել է բաշխման կարգը, հենց իրենք անդամ պետություններն են հաստատել։ Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելն էլ հայտարարել է, որ ստացել է նամակը և նախատեսում է մարտի վերջին առաջնորդների գագաթնաժողով անցկացնել, որի օրակարգում կլինի նաև այս հարցը։ Ընդհանուր առմամբ Եվրամիությունը պատվաստումների տեմպով ետ է մնում ոչ միայն Միացյալ Նահանգներից ու Իսրայելից, այլև վերջերս Միությունը լքած Մեծ Բրիտանիայից։ Միացյալ Թագավորությունում մասնավորապես բնակչության 1/3-ն արդեն ստացել է պատվաստանյութի գոնե 1 դեղաչափ, մինչդեռ Եվրամիությունում միջինում այդ ցուցանիշը հասնում է միայն 10%-ի։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 486-ով, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան եւս 2 դեպք, հաղորդում է Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնը։ Ավելի քան 1 տարի շարունակվող համավարակի ընթացքում ընդհանուր առմամբ Հայաստանում կորոնավիրուսից մահացել է 3256 մարդ, եւս 837 վարակակից ըստ Առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Այսքան է ժամի լրահոսից, այժմ խոստացված մյուս թեմաների մասին։ Այսպես նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ երեկվա բանակցություններից հետո իշխանությունն ու ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանը հայտարարում են, թե որոշակի առաջընթաց կա ներքաղաքական այս աննախադեպ ճգնաժամը հանգուցալուծելու հարցում։ Ըստ լուսավոր Հայաստանի առաջնորդ Էդմոն Մարոկյանի, մասնավորապես արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների շուրջ համաձայնությունը կարող է ձեռք բերվել արդեն եկող շաբաթվա մեջ։ Այդ մասին Մարոկյանն ասել է այսօր Ազատության կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում, լսենք Հրաչ Թամրազյանի հարցազրույցից։
Երկիրը գտնվում է խորը հումանիտար, սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական ճգնաժամի մեջ։ Այդ ճգնաժամը գնալով խորանում է, եւ մենք չենք կարողանում մեր ամենտանգային խնդիրները լուծել, մեր բանակի վերականգնմանը, վերազինմանը, մեր սահմանների ամրացմանը այդ գործին կպնել եւ ամբողջ ռեսուրսը, հանրային ռեսուրսը դրա վրա տրամադրել, զուտ մի պատճառը, որ երկում ճգնաժամը եւ որևէ մեկը որևէ մեկին չի լսում, թե ով ինչ է ուզում։ Եվ այս ճգնաժամի հանգուցալուծման իմաստով միակ ճանապարհը, որ մենք տեսնում ենք, դա արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների միջոցով գից քաշելն է, հա, տալ հնարավորություն, որ ժողովուրդը որոշի վերջին հաշվով, թե որ ուժը կամ որ ուժերը պետք է շարունակեն երկիրը ղեկավարել եւ այս ճգնաժամից հանել։ Եվ ես ներկայացրեցի իմ մտածումը, ես կարող եմ ասել, որ հանրապետության նախագահ ամբողջությամբ համաձայն է որ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները լուծում են տվյալ իրավիճակում, և ես կարծում եմ դեռ այս քննարկումները շարունակական են լինելու, որտեղ նաև այլ ուժեր կգրավիրվեն, քննարկումներին կմասնակցեն։ Ես հույս ունեմ, որ գոնե մի քանի օրվա մեջ կամ եկող շաբաթվա ընթացքում մենք ունենալու ենք վերջնական հանգուցալուծում, վերջնական համաձայնություն արտահերթ ընտրությունների կազմակերպման, ժամկետների, իհարկե ընտրական օրենսգրքի, այլ հարցերի վերաբերյալ, որոնք կապված է այս ներքաղաքական խորը ճգնաժամից դուրս գալու հետ։
Այսինքն դուք կարծում եք, որ համախոհություն հնարավոր է ձեր համենայն դեպս խորհրդանական ուժերի միջև։ Մենք տեսանք, որ Պարոն Սարուկյանը նույնպես պատրաստվում է հանդիպել վարչապետին, իհարկե ինքը այս ֆորմատ, այս ձևաչափին համաձայն չէ, կարծում է, որ որևէ կոնկրետ օրակարգ չկա այն հարցերը, որ իրեն են հետաքրում, և ինքը պատրաստ կլինի մասնակցել դրան, եթե շատ կոնկրետ առաջարկվի, կոնկրետ հարցեր առաջարկվեն։ Ինչ եք կարծում այս մասին, այսինքն ԲՀԿ-ն էլ կարծեք թե ավելի…
Եթե հիշում եք, վարչապետի հետ իմ հանդիպումից հետո ես հայտարարել եմ, որ քննարկումները շարունակվելու են, և ես ասել էի, որ Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարի և վարչապետի հանդիպումից հետո պետք է հանդիպեմ նաև Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարի հետ, նաև չի բացառում, որ էլի վարչապետի հետ հանդիպում տեղի ունենա, որ վերջնական մեր մոտեցումները վերջնականացնենք։ Այսինքն այս ընթացիկ գործընթաց է, և ես կարծում եմ, որ այս եկող շաբաթվա մեջ դա տեղի կունենա, այսինքն նախ Գայիկ Ծարուկյան, Նիկոլ Փաշինյան հանդիպում, հետո նաև մենք որպես խորհրդանական ընդդիմադիր ուժեր քննարկենք մեր մոտեցումները, որ հարցերում ենք համաձայն, որ հարցերում չենք համաձայն, կամ եթե ունենք համախոհություն, և ըստ էության արդեն կարող ենք ասել այս փուլով համախոհություն կունենանք, այո, համախոհություն։
Պարոն Մարոյան, ինչ կասեք արտախորհրդանական այն ընդդիմության մասին, խոսքը Հայինիկի պետության շարժման, որը ասում է, թե նման երկխոսություն կամ քննարկումներ կարելի է միայն անել խորհրդանում, ազգային ժողովում, այն էլ իրենց օրակարգով, ասենք միայն Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի և կառավարության հրաժարականի հարցով, այդքան։
Քանի որ ես հայտարել էի, որ ես ցանկացած ձևաչափով պատրաստ եմ մասնակցել, ինձ համար խնդիր չկա, եթե այդտեղ մեկնաբանելու բան չունեմ, եթե կազմակերպվի իրենց ներկայացրած տարբերակով հանդիպում, ես կմասնակցեմ այդ հանդիպման, այսինքն ես բարիեր չունեմ, ոչ մի նախապայման չունեմ, և դա մեր խորհրդի որոշումն է, որ մենք նախապայմաններ չպետք է դնենք կոնսուլտացիաների, քննարկումների համար, որևէ ձևով չպետք է կոնսուլտացիաները, քննարկումները նախապայմաններով մենք բարդացնենք կամ խոչընդոտենք դրանց կազմակերպմանը։ Հետեւաբար եղավ անհատական հանդիպում, ես գնացի անհատական հանդիպմանը, եթե լիներ կլոր սեղանը, լինելու էի կլոր սեղանին, լինի խորհրդանում ուղիղ եթերում հանդիպում, գնամ այդ հանդիպմանը, այսինքն ոչ մի ինձ համար, մեզ համար, մենք քննարկել ենք, մենք ոչ մի այստեղ արգելակներ չունենք, միայն թե ճանապարհ գտնենք այս վիճակից դուրս գանք, այսինքն մենք
իսկ պարոն նախագահ, ինքը ինչ է մտածում, օրինակ ինքն է ժամանակավոր կառավարության կողմնակից էր մի շրջան, հիմա ինչ է ասում։
Հիմա ասում է, որ արտահերթ ընտրությունը միակ լուծումն է, ես կարող եմ այդ փոխանցել, որ մեր քննարկման ժամանակ մենք համախոհություն ունենք, որ արտահերթ ընտրությունները միակ լուծումն են այս փուլում։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը երկխոսության էր հրավիրել քաղաքական բոլոր ուժերին, այդ թվում արտախորհրդանական ընդդիմությանը, պատերազմի, զինված ուժերի գլխավոր շտաբ, վարչապետ հակասություններից հետո խորացող ներքաղաքական ճգնաժամը քննարկելու համար։ Առաջարկը, սակայն, միայն Իշխողի Միքայելն ու Լուսավոր Հայաստանն ընդունեցին ընդդիմադիր հայրենիքի փրկության շարժումը, նախապայմաններ դրեց, թե պատրաստ է միայն վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի և հեռացման պայմանները քննարկել։ Խորհրդանի մեծությամբ երկրորդ ուժը Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծարուկյանը ևս նախագահի հրավերը չընդունեց, այդուամենայնիվ օրեր առաջ հայտարարեց, թե պատրաստ է վարչապետ Փաշինյանին հանդիպել արտահերտ ընտրությունների հարցով։ Խորհրդանական գործընկերներից ստացվող այս ազդակների ֆոնին իշխանությունը հիմա կարծես առավել հաստատակամ է խոսում արտահերտ ընտրությունների հնարավորության մասին։ Այսօր Ազատության կիրակնորյա ծրագրի հյուրն է նաև ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Լսենք մեկ հատված նրա հետ Հրաչ Թամրազյանի հարցազրույցից։
Մենք առաջարկում ենք ունենալ կոնսենսուս քաղաքական ուժերի միջև և առաջին հերթին խորհրդանական քաղաքական ուժերի միջև և գնալ արտահերթ ընտրությունների։ Մենք այս առաջարկը առաջին անգամ արել ենք նախորդ տարվա դեկտեմբերի վերջին, որից հետո տարբեր պատրվակներով երկու խորհրդարանական խմբակցությունները եւ արտախորհրդարանական ուժերի մի մասը մերժեցին այդ օրակարգը, մենք այդ առաջարկը վերահաստատել ենք եւ առավել ակտիվ կերպով ենք արել արդեն մարտի 1-ի հանրահավաքի ընթացքում, եւ սա է մեր օրակարգը ընդհանուր առմամբ։ Վերջին շրջանում կարծում եմ որոշակի լավատեսություն այս առումով ներշնչում են երկու խորհրդարանական խմբակցությունների ներկայացուցիչների, անդիմադիր խմբակցությունների ներկայացուցիչների արձագանքները, եւ ես հույս ունեմ, որ այդ կոնսենսուսը արտահերթ ընտրությունների վերաբերյալ կկայանա եւ մենք կգնանք արտահերթ ընտրությունների, եւ կարծում եմ նախագահը կրկին դրական ազդեցություն է ունենում այս գործընթացի շրջանակներում։
Եվ հիմա իմ քայլը եւ վարչապետը ինչպես են պատրաստում երկխոսել քաղաքական ուժերի հետ եւ ինչի շուրջ։ Դուք ասում եք արտահերթ ընտրությունների շուրջ, բայց կոնկրետ հարցեր կան այնտեղ, ընդդիմության պահանջները կոնկրետ են շատ, օրինակ ընդդիմություն երկու մասից է բաղկացած հիմա, կարծեք թե խորհրդարանական ուժերը մի վևեռում են, ասենք հայերենի փրկության շարժումը, եւ մյուս ուժերը մի այլ վևեռում են, եւ հիմա մի բան դուք մի ձևով ասենք երկխոսում եք ԼՀԿ-ի հետ, ԲՀԿ-ի հետ, եւ բայց առայժմ որևէ երկխոսության որևէ ազդանշան կամ որևէ հույս չկա, որ դուք կարող եք երբևէ երկխոսել հայերենի փրկության շարժման հետ, որովհետեւ նրանք մի բան են պահանջում, այնը Նիկոլ Փաշինյանի եւ կառավարության հրաժարականը։
Ձեր նշած ուժի կամ ուժերի խմբի հետ երկխոսելու հետ կապված, կհիշեք, որ Հանրապետության նախագահը անցնող շաբաթ առաջարկել էր հանդիպում խորհրդարանական խմբակցությունների ներկայացուցիչների վարչապետի եւ ձեր նշած ուժի ներկայացուցիչների միջև։ Ձեր նշած ուժի ներկայացուցիչները այդ հանդիպումը մերժեցին։ Մեր ուժը այդ հանդիպման առաջարկը ընդունել էր, այսինքն մենք բաց ենք երկխոսության համար։ Բայց մենք բաց ենք երկխոսության համար տրամաբանության շրջանակներում։ Այն տրամաբանությունը, ըստ որի արտահերթ ընտրությունները կարող են կայանալ միայն այն դեպքում, եթե Նիկոլ Փաշինյանը չլինի վարչապետ այդ ընտրությունների կազմակերպման ընթացքում կամ նույնիսկ չմասնակցի ընտրություններին, քննադատությանը չի դիմանում, որովհետև ի վերջո սա քաղաքական գործունեություն է, սա քաղաքական պայքար է, սա պետություն է, սա այս ամենը չպիտի առաջնորդվի ինչ-որ մեկի քմահաճույքով։ Բայց միևնույն ժամանակ պիտի նշեմ, որ մեծ հաշվով կարևորը արտահերթ ընտրություններ կազմակերպելու համատեքստում, կամ ոչ թե կարևոր, այլ առաջնային, առավել կարևորը, խորհրդարանական ուժերի միջև ձևավորվող կոնսենսուսն է, եւ կրկնում եմ, ես հույս ունեմ, որ այդ կոնսենսուսը կկայանա։ Իդեպ ինքս ուզում եմ մի փաստարկյա անդրադառնալ, որովհետեւ այս փաստարկը շատ է հնչում ձեր նշած ուժի ներկայացուցիչների կողմից, եւ դա ուղղակի կարծում եմ վիրավորական փաստարկ է տրամաբանության համար, երբ որ ասում են այս իշխանությունները ընտրությունները կեղծ են, եւ դրան հնչում է հակափաստարկ, որ բայց ախր այս իշխանությունները վերջին տասնամյակների միակ իշխանությունն են, որ չեն կեղծել ընտրությունների, հնչում է եւս մեկ հակափաստարկ, որ գիտեք 18 թվականին նրանք չունեին կարիք կեղծելու, հիմա ունեն կարիք կեղծելու։ Սա մի աբսուրդային տրամաբանություն է, որովհետև թույլ տվեք չհամաձայնել, որ մենք հիմա չունենք աջակցություն, և բ, այսինքն այդ տրամաբանությամբ ինչ է ստացվում, որ ցանկացած նույնիսկ հերթական ընտրություններից առաջ պիտի ընդդիմությունը պահանջի, որ վարչապետը հրաժարական տա և միջանկյալ ինչ-որ ժամանակավոր թեկնածու լինի, սա ուղղակի աբսուրդային փաստարկ է, և Իմի բերելով ասածս, կարծում եմ իրավիճակից ելքը կամ իրավիճակից ելքի սկիզբը հետևյալն է, որ ձևավորվի կոնսենսուս արտահերտ ընտրությունների վերաբերյալ, ֆիքսվի, որ գնում ենք արտահերտ ընտրությունների առաջին հերթին խորհրդարանական խմբակցությունների միջև ֆիքսվի եւ գնանք ընտրությունների եւ թող ժողովուրդը որոշի, թե ով է դավաճան, ով դավաճան չէ, ով է լավ ղեկավար, ով լավ ղեկավար չէ եւ ով պիտի ղեկավարի երկիրը եւ ինչ ճանապարհով պիտի տանի երկիրը եւ ընդհանրապես թե մենք ինչպես ենք որպես հանրություն, որպես ժողովուրդ, որպես պետություն տեսնում մեր ապագան եւ ինչ քայլեր ենք տեսնում այդ ապագայի կառուցման ճանապարհին։
Հիշեցնեմ, ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ռումեն Ռուբինյանի հետ Հրայր Թամրազյանն է զրուցել, հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել ռոպեներ անց երեկոյան 8-ին Ազատության ինտերնետային կայքում, YouTube-ում, Facebook-ում, ինչպես նաև Ucom-ի 222 ալիքով։ Անցնող շաբաթ ներքաղաքական այս աննախադեպ ճգնաժամին անդրադարձավ նաև առաջին նախագահ հակառաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, զգուշացնելով, եթե իշխանությունն ու ընդդիմությունը անհապաղ փոխզիջման չգնան, մեջբերում եմ, Հայաստանն այլևս երբեք նորմալ և արժանապատիվ պետություն դառնալու հնարավորություն չի ունենա։ Գրեթե նույն կրկին մռայլ շեշտադրումներով այս շաբաթ խոսեց նաև գործող նախագահը։ Իրավիճակը մնում է լարված, ինչը կարող է անկանխատեսելի և անդառնալի հետևանքներ ունենալ մեր պետության և պետականության համար, օրեր առաջ հայտարարեց Արմեն Սարգսյանը։ Որն է իրավիճակից դուրս գալու ելքն այս պայմաններում ըստ քաղաքագետներին, Անե Սահակյանը Ռուբեն Մեհրաբյանի հետ է զրուցել։
Պաստորեն նախագահ Սարգսյանի նախաձեռնած կլոր սեղան քննարկումը Հայաստանում ներքաղաքական ճգնաժամի շուրջ պաստորեն չստացվեց։ Օրեր առաջ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նշել էր մեջբերեմ, որ եթե անհապաղ չկայանա իշխանության և ընդդիմության միջև փոխզիջում, Հայաստանն այլևս երբեք նորմալ և արժանապատիվ պետություն դառնալու հնարավորություն չի ունենա։ Արդյոք կարող ենք ասել, որ այսօրվա տապալված հնարավորությունը տապալված այսպես հանդիպման հնարավորություն է սառումով շատ մեծ կորուստեր։
Տեսակ, այո, այսօրվա այդ հանդիպումն այն ձևով, որ ձևով որ նախատեսված էր, այո, տեղի չունեցավ, բայց դրա հետ մեկտեղ տեղի ունեցան հանդիպումներ, որոնց մասին մենք տեղեկացանք այդ պաշտոնական հաղորդագրություններով, և ըստ ամենայնի այնտեղ խոսվել է երկրի հետագա ընթացքի մասին, և այնտեղ այսպես կարմիր թելով գնում է արտահերձ խորհրդարանական ընտրությունների թեման որպես ճգնաժամից դուրս գալու եղանակ, ճանապարհ, ասել, որ տապալված է, ես չեմ կարծում, որովհետև բոլոր դեպքերում անխուսափելի եմ համարում արտահերձ ընտրությունները։ Հիմա ուղղակի պետք է այդ կանոնների մասին եթե հնարավոր է գան ինչ-որ պայմանավորվածություն, բայց եթե չէ, ուրեմն գործող իշխանությունը, ինչպես շախմատում ասում են, պետք է խաղա սպիտակներով։
Տեսեք, Բարգավաճ Հայաստանը և Հայրենիքի Փրկության Շարժումը հայտարարում են, որ սեղանի շուրջ կնստեն միայն մի պայմանով, եթե քննարկեն, թե ինչպես է հեռանալու և որոնք են լինելու Փաշինյանի հեռացման քայլերը, դա եղավ պատճառը, որ այս հանդիպումը չկայացավ։
Դե գիտեք ինչ, դա ուղղակի պատճառաբանություններ են, դա ասելիքի պակասով է պայմանավորված քաղաքական բովանդակության իմաստով, և իրար հետ սեղանի, նույն սեղանի շուրջ չնստելը դեռ չի նշանակում, որ այնտեղ դաշտ չկա պայմանավորվելու, ի վերջո ասել եմ ասում, ամենայն դեպս այսօր բոլոր տվյալներով իշխանությունը ունի անհասանելի մնացածի համար վարկանիշ հասարակության մեջ, նաև իշխանությունը իշխանություն է, դրանով է իշխանություն։
Այդ վարկանիշը մեծ անկում է ապրել վերջին հետազոտություններ։
Եվ հենց այս ճգնաժամը դրանից է գալիս, որ մենք ունենք իշխանություն, ունենք ավելի մեծ զանգված, քան իշխանության վարկանիշն է, որը ընդհանրապես, այսպես ասենք, խնդիրներ ունի գործող քաղաքական սուբյեկտների հետ և վերակողմնորոշվելու, հա, այսպես ասենք, կարիք ունի, կամ նույնիսկ սեփական քաղաքական պատկերացումները տեղ հասցնելու հնարավորության է սպասումը ստամենայինի, հա։ Հետևաբար, այո, արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները դրանք օրվա հրամայական են, եւ այստեղ իհարկե իշխանությունն էլ նրանով է իշխանություն, որ այդ որոշումները իրկայացնելիքն են եւ այդ որոշումները իրականացնելը նույնպես իրենց պատասխանատվությունն է, որը բխում է իրենց այս պահին գործող մանդատից։
Պարոն Մեհրաբյան, մեջբերեմ այսօրվա պաշտոնական հաղորդագրությունից, որ տարածել էին, նշվում է, որ նախագահ Սարգսյանն ու վարչապետ Փաշինյանը քննարկել են երկրում ստեղծված իրավիճակը, այն հանգուցալուծելու եւ ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու ուղիները։ Այդ համատեքստում որպես լուծում անդրադարձ է կատարվել խորհրդանական արտահերթ ընտրությունների անցկացմանը, այսքանը։ Ինչպես կմեկնաբանեք, արդյոք սա նշանակում է, որ Փաշինյանը հիմա պատրաստ է գնալ արտահերթ ընտրությունների։
Տրամաբանությունն այսպիսին է. Ցանկացած գործող իշխանություն ժամանակի ընթացքում ունենում է վարկանիշի կորուստ։ Եվ ելնելով հենց այս տրամաբանությունից, արտահերթ ընտրությունները որքան շուտ լինեն, այնքան հենց իշխանության շահերից է բխում։
Ինչո՞ւ, պարոն Մեհրաբյան։
Որովհետև այդ արտահերթ ընտրությունները կլինեն համեմատաբար ավելի բարձր վարկանիշի պարագայում, քան ավելի ուշ լինելու դեպքում ավելի ներկա։ Այսինքն այդ իմաստով ստարտային պայմանները իշխանության համար շատ ավելի բարենպաստ են, եթե ընտրությունները լինեն ավելի վաղ, քան ուշ։ Սա ուղղակի այսպես դա այդպես է աշխատում, հա, այսպես ասենք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է պատրաստությանը, ես կարծում եմ, որ դեռ անելիքներ կան, եւ մինչեւ ընտրությունների հայտարարելը ուղղակի այսպես առաջանցիկ տեմպերով մեզ անհրաժեշտ է ինչ-որ որոշակիություն մտցնել այդ ընտրական օրենսգրքի մեջ, եթե հնարավոր լինի նաև որոշակի քայլեր անել դատական համակարգի հետ կապված, որովհետև հասկանալի այն ուժերը, որ այսօր խոսում են նախապայմանների լեզվով և ուղղակի արհամարելով այն հրամայականը, որ երկիրը կարիք ունի արտահերթ ընտրությունների, որպեսզի մենք այս տեղապտույտից դուրս գանք, այս
ճգնաժամը
հաղթահարենք, հա, նրանք պարզապես կարող են և դա այդպես էլ կլինի, որովհետև եթե ընտրություն ունենանք 2018-ի ստանդարտներով, նրանք ընտրական շանսերը մեջ չեն, հետևաբար նրանք կարող են ուղղակի ստվեր փորձել ստվեր գցել ընտրությունների վրա եւ շարունակություն հաղորդել այս ճգնաժամին նույնիսկ ընտրություններից հետո։
Այսքան ձեր կարծիքով ընդդիմությունը այդ ընտրությունը կօգտագործի որպես այսպես հնարավորություն խորացնելու ճգնաժամը։
Եվ ես նաեւ մտավախություն ունեմ, որ դատական համակարգը կարող է իր ջանքերը գումարել եւ համատեղել, համադրել այդ ընդդիմության նման հնարավոր ջանքերին, այնպես որ ես կարծում եմ, որ իշխանությունն այստեղ պետությունը, հա, այսպես ասենք, նույնիսկ իշխանությունը, չէ, պետությունը պետք է իր վճռական քայլեր դանի այս ուղղությամբ, որովհետև այն, ինչ հիմա տեղի ունենում, պարզապես անհանդուրժելի է եւ անթույլատրելի։
Այսինքն դուք նշում եք, որ պետք է գնալ ընտրությունների, սակայն մինչ այդ պիտի արվեն փոփոխություններ։
Այո, փոփոխություններ արվեն եւ նաեւ պետք է ինչ-որ որոշակիություն մտնի մեր որոշ պետական ինստիտուտների աշխատանքի մեջ եւ այս անհանդուրժելի վիճակը ուղղակի չպետք է շարունակվի։
Պարոն Մեհրաբյան, ստացվում է, որ արդեն երկրորդ անգամ իմ քայլը եւ վարչապետ Փաշինյանը խոսում են այն մասին, որ պատրաստ են գնալ ընտրությունների, բայց չեն գնում։ Հիմա վերջնական որոշումի վերջո ազդակները վերջնականումից պիտի գան, արդյոք փողոցի ընդդիմությունից, որ այո եկեք։
Փողոցի ընդդիմությունը նստեյության ոչ թե այս ճգնաժամի, այսպես ասենք, շարժիչն է, հա, այդ իմաստով այս ճգնաժամային գործընթացների շարժիչն է, այլ հետևանքն է ուղղակի, հա, այսինքն քանի մենք ունենք ճգնաժամ, մենք փողոցում տեսնելու ենք այն, ինչ տեսնում ենք։ Այստեղ իհարկե ճգնաժամի հիմքում, այս ճգնաժամի հիմքում պատերազմի հետևանքներ, պատերազմի արդյունքներ եւ ներկայիս իշխանությունը, որը ունի լեգիտիմ մանդատ, այդ լեգիտիմ մանդատը ստացել է նախապատերազմական պայմաններում, այդ պայմաններից բխող օրակարգը սպասարկելու համար. Հիմա այլ են պայմանները, որոնք թելադրում են այլ օրակարգ, եւ հետեւապես այդ օրակարգը սպասարկելու համար Հայաստանին պետք է նոր իշխանություն, նոր մանդատ։ Այ այս ճգնաժամը հենց այս մկրատը, հա, եթե կուզեք, հենց գալիս է դրանից։
Մարդու իրավունքների պաշտպանն իր հերթին ահազանգում է, թե Հայաստանում անհանդուրժողականության մակարդակը հասել է չափազանց բարձր ու վտանգավոր աստիճանի։ Այս շաբաթ ազատության հետ զրույցում Արման Թաթոյանը հորդորեց քաղաքական բոլոր ուժերին տարաձայնությունները հարթել միմյան ժողովրդավարության ու մարդու իրավունքների պաշտպանության օրակարգով, իսպար բացառելով հեղաշրջման հնարավորությունն ու բռնությունը։ Ներքաղաքական զարգացումներին զուգահեռ օմբուդսմենը մտահոգությունները հնչեցնում նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին, Սյունիքում և Տավուշում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Ազատությունում է մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը, շնորհակալություն պարոն Թաթոյան մեր հրավերն ընդունելու համար։ Մեր զրույցի առանցքային թեմաներից իհարկե Սյունիքն է, բայց վերջին օրերին պակաս արդիական չէ Տավուշի հարցը, հնչում են հնարավոր սահմանազատման մասին ահազանգեր և ի պատասխան իշխանությունների կտրուկ հերքումները, դուք ինչ որ տեղեկություն, մտահոգություն ունեք։
Տավուշի հետ կապված մենք այն պահից սկսած, երբ ինֆորմացիա հրապարակվեց, որ ինչ որ իրադարձություններ են տեղի ունենում սահմանների հետ կապված, մեր աշխատակազմին միանգամից հանձնարված է և անընդհատ կապի մեջ ենք, մոնիտորինգ են անում, անընդհատ ուսումնասիրվում է մեր ուշադրության ներքո ամենօրյա սկզբունքով մեր քննարկումները, և դեռ հրապարակային ես հայտարարությամբ հանդես չեմ եկել, որովհետև դեռ ուշադրությամբ հետևում ենք այստեղ, ես տեսել եմ, որ պետական մարմինները նաև և հերքել են, բայց նաև քաղաքացիների կողմից կան հարցեր բարձրաձայնող, մենք ինքներս մեր ինֆորմացիաներ ունենք։ Այստեղ մեկ բան կարող եմ ասել, ես ընդառաջ գնահատական չեմ տալիս, բայց Սյունիքի փորձը ցույց տվեց, որ այստեղ պետք է ճիշտ հաղորդակցություն տանել, Սյունիքում ինչու խնդիրներ առաջացան, որովհետև այնտեղ իրական վիճակը կար, բայց մարդկանց
իրականություն
չէր դրամադրվում, դրա համար էլ մինչև հիմա մարդիկ այլի այդ անորոշության զգացումը իհարկե կա, թե ինչ է վաղը լինելու, ինչը մյուս օրը, ես նույնը այստեղ է, պարտադի չի հրապարակային անել, գիտեք, ես ուզում հատուկ շեշտել, բայց պետք է մարդկանց հստակ ճշգրիտ տեղեկություններ տրամադրել, և գիտեք, այդ այլևս այսքանից հետո այդ նորությունները, որ սենց միած սկանդալ, որ լինում է կամ այդպես փորձարվում ներկայացնել, դրանք արժեք չեն ունենա,
որտեղ
մարդիկ իրականում կիմանան ինչ է կատարում, լավ հերքենք շատ լավ հասկացանք, բայց ի վերջո այնտեղ մարդիկ կան, ինչ որ լուսանկարներ են հրապարակում եւ այլն, այդ դեպքում ճիշտ է գնալ տեղերում մարդկանց հետ աշխատել, բացատրել, հիմա արդեն ես այդտեղ թերություններ, եթե առաջիկայում այդ իրազեկման կամ մարդկանց հետ աշխատելու հանրային հաղորդակցությունը ճիշտ չընթանա, կարող են խնդիրներ առաջ գալ, դրա համար մենք այստեղ ուշադրությամբ հետևում ենք եւ աշխատում ենք ոչ հրապարակային, բայց իհարկե այն սկզբունքներով, ինչ որ Սյունիքում աշխատեցինք, եթե հանկարծ այստեղ այդպես իրադարձություն զարգանա, նույն սկզբունքով ոնց աշխատել ենք այս
սկզբունքները այստեղ ենք ապրում, Տավուշում դրա նախադրյալներ դեռ չկան,
ես չեմ կարող այդ հարցին հիմա պատասխանել, որովհետեւ մեզ մոտ դեռ քննարկման ուսումնասիրության պրոցեսը, ես մի բան եմ զգուշացնում, որ կանխարգելիչ նպատակ պետք է ունենա քաղաքականություն որպես, որ մարդկանց հետ տարվի ճիշտ հանրային հաղորդակցություն, եւ իհարկե եթե լինեն մարդու իրավունքների խախտումներ, եթե պրոբլեմներ առաջ գան եւ այլն, ոնց որ եղավ Սյունիքում, ես ամենայն բոլոր ռեսուրսներով միջամտելու եմ, եւ ինձ լիազորությունների վերապահված սահմաններում այդ հարցերը, ինչպես որ Սյունիքում եղավ, բարձրացնելու ենք, լուծումներ որոնենք, այդ թվում միջազգային հանրությանը ներգրավում կամ նրանց դիմելով։
Պարոն Թաթյան, Սյունիքին գալով դուք ապառազմականացված գոտիեք առաջարկում ստեղծել, որը չեզոք գոտու նման մի բան է,
դա հիմնված է կոնկրետ ապացույցների վրա, դա իրենից ենթադրում է ադրբեջանական զինված ծառայողների հեռանալ Սյունիքի մեր անմիջական գյուղերի մոտակայքում, որ գտնվում են հարևանությամբ, և ճանապարհներին իրենց դրոշներով ու ցուցանակներով հանդերձ։
Քանի կիլոմետր շարավողի մասին
մենք հաշվարկել ենք կրակոցների իրենց կողմից արձակվող այդ lethal force-ի, այսինքն այդ մահացու հեռավորության հատվածը, և նաև ավելացրել ենք դրան այն նվազագույնը, որը անհրաժեշտ է նաև արոտավայրերի հետ կապված, մեր գյուղացիների իրավունքների պաշտպանության հետ կապված, որտեղ գիտեք, այստեղ ես հակիրճ ասեմ, նախ եւ առաջ մենք ունենք խորքային ապելություն Ադրբեջանի նախագահի կողմից տարածվող եւ շարունակվող։ Մենք ունենք այն ապացույցներով հստակցույց եմ տվել ես, որ այն նույն բարերը, ինչ որ օգտագործում է երկրի նախագահը, նույն բարերով տեսանյութերում խոշտանգում ու անարգում են մեր քաղաքացիական անձանց զինվորականներին եւ անարգում են մարմիններ, կտրում են մարմնի մասեր պատերազմի ժամանակ։ Դրանից բացի կրակոցները կան հիմա, այսինքն նրանք հայտնվել են, դա էականորեն վտանգում է նաեւ մարդկանց անվտանգությունը, կյանքը։ Գիտեք, կարևոր հարց է եւ
տեսեք,
մի քանի անգամ, երբ ես օրինակ ապացույցը հրապարակեցի, պաշտոնական հայտարարություն եղավ, թե իրենք օդ են կրակում կամ անկանոն են կրակում։ Դա ինձ համար ընդհանրապես ընդունելի հայտարարություն չի մարդու իրավունքների տեսանկյունից։ Ասեք, ի՞նչ նշանակում անկանոն են կամ կանոնավոր են կամ էլ օդ են կրակում։ Այդ մեր գյուղացին պարտավորը մի հատ հաշվարկանի տեսնի, բան լավ, օդ էին կրակում, ուրեմն ես հանգիստ կարող եմ գնալ հողս մշակ։ Չի
բանթաթակ, ինչ կարող է ասել այդպես հավաքական միջազգային հանրություն կոչվածը, որը արունահեղությունը չկարողացավ կանխել, որ դուք Տավուշում 30 տարի այդ նույն հեռավորությամբ կողքի ապրում եք, այստեղ էլ կսովորեք, գումարած ռուս խաղապահներն էլ կպահպանեն Անդորը։
Բացարձակ ուրիշ է, Տավուշը բացարձակ ուրիշ է, բայց դուք ճիշտ հարց տվեցիք, որ ամբողջ պատերազմի ընթացքում այդ կազմ երկությունները ոչինչ չեն արել։ Գիտեք ինչ, ես իրենց հետ երբ հանդիպում եմ, մեր գործընկերներն են, անձնական առումով հանդիպումները, հարաբերությունները կարևոր են, բայց ինստիտուցիոնալ ես միշտ այդ առումով այդ խնդիրները միջդնում եմ եւ ասում եմ, որ պատերազմի ընթացքում միջազգային կառույցների пассивությունն է բերել ամբողջությամբ հանգեցրել նրան, որ մարդու իրավունքների կոնցեպցիան այսքան վտանգվել է եւ այսքան կարելի ասել նվաստացուցիչ աստիճանի է ասել։ Եվ Սյունիքին հետ կապված օրինակ այս վիճակը հենց այն օրինակն է, որ նրանք պետք է ցույց տան, որ մարդու իրավունքներն ու ժողովրդավարությունը իրականում անվտանգության հիմքում են։ Իրականում այս վիճակը, որ կա, վտանգներով նաև ինչով էլի, որ կարող է օրինակ դիսկուրս բերել, որ մարդու իրավունքները ոչ մի նշանակություն չունեն անվտանգության տեսանկյունից։ Ես դրա համար 3 հատուկ նաև հայտարարել, որ մարդու իրավունքներն ու ժողովրդավարությունը ընկած են անվտանգության հիմքում, որքան պաշտպանված են մարդու իրավունքներն ու կայացած է ժողովրդավարությունը, այնքան բարձր է անվտանգությունը, նույնը այստեղ է, եւ միջազգային հանրությունը իր գործիքներով, չգիտեմ, ճնշումները, ինչը ենք պետք է գործադրեն այդ գործիքակազմը, մենք բարձրացնելու ենք այդ հարցերը, պետք է այս ուղղությամբ աշխատանք տանեն, որ սա լավագույն տեղերից է, որ ի վերջո ցույց տան, որ մարդու իրավունքները, այդ որ ասում ենք, չպետք է անտեսված լինեն, եւ այլն, դրանք ոչ թե թղթի վրա գրված գեղեցիկ սկզբունքներ են, այլ դրանք իրական կյանքում գործող, իրական մարդուն պաշտպանող սկզբունքներ։
Իդեպ մենք դա չենք տեսնում, կարծես նաև գերիների դեպքում, հիմա գալով այս թեմային, կարող են ներհայաստանյան վիճակը ազդել վերադարձի գործընթացի վրա, իշխանությունները մեղադրում են ընդդիմությանը, պարբերաբար ասում են՝ պիտի գային ձեր պատճառով, լարում եղավ չեկան, ընդդիմադիրներն էլ հակառակ ասում են՝ մենք լինեինք Ալիևը կտար գերիներին։
Ես ասեմ ձեզ, որ ընդհանրապես գերիների հետ կապված հարցը շատ զգայուն է եւ անթույլատրելի է առասարակ որևէ շահարկ, որևէ այդ հարցի, այսպես օգտագործել, ես դա առասարակ թույլատրելի չեմ համարում, որովհետև առանց այդ էլ Ադրբեջանը սա շատ է քաղաքականացրել այս հարցը եւ շարկմանը ենթարկում։
Արհեստական ցիկելով հետարությունից
հաստատում։ Գիտեք, Ադրբեջանի համար շատ զրնտու է եւ նրանք այդ նպատակի համար էլ դա օգտագործում են, նաեւ լարված պահելու մեր այստեղի մտնոլորտը։ Դրա համար ես մեր գործընկերներին կոչ կանեմ ընդհանրապես այս հարցերին զգուշ վերաբերվել, հրապարակային խոսքում հատկապես իրենց, եւ այստեղ նաև գլխավոր հարցն այն է, որ մենք միջազգային համաշխարհային հանրությունը ճիշտ ցույց տանք իրավիճակը։ Տեսեք, դուք ասում եք միջազգային հանրությունը այդպես էլ այս գերիների մեր հետ կապված անհետ կորածների եւ այլն մյուս հարցերում ճնշումները թույլատրում է։ Շափազանց կարեւոր է, որ մենք իրական տեղեկությունները, վիճակը ներկայացնենք միջազգային հանրությանը, միջազգային կառույցներին։ Ադրբեջանը, գիտեք, դրսում ինչ ասում։ Ասում է, որ ամեն ինչ հիանալի է, մենք ոչ մի խնդիր այլևս չունենք եւ մենք գնում ենք դեպի խաղաղության գործընթաց միջազգային հանրությանը։ Շատ ներողություն, իսկ ես այդ հարցերը ասում եմ, ոչ, այդ դա սխալ պնդում է, որ թե ամեն ինչ նորմալ է, մենք գնում ենք խաղաղության։ Այս պայմաններում մեր հաշվին է լինելու դա։ Ես որպես մարդու իրավունքների պաշտպան միայն կողմնակից եմ խաղաղությանը, դա կարևորագույն հարց է, իհարկե, բայց շատ ներողություն, եթե կան այսպիսի երևույթներ, էլ կրակոցներ, էլ մեր գերիներին ապօրինաբար պահել, խոչընդոտել անընդհատ անհետ կորածների, մեր տղաների, մարմինների որոնման գործընթացը, դրանից բացի սահմանների տեղի ունեցող այդ դիտավորյալ խախտումները, օրինակ այդ նույն դրոշներն ու ցուցանակները, չէ՞, ինչ են անում, բերում, տեղադրում են, որպես պատրվակ են օգտագործում, ինչ որ իրենց զորք են, կոնտինգենտ են այդտեղ այդ սահմանապահ զորքերի բերում
տեղակայում,
իբրև պաշտպան են, ասենք դու պատկերացնում ես, ասենք այդ ցուցանակը մենք ինչ պետք է անենք, ցուցանակը այդ չպետք է լինի ընդհանրապես։ Դրա համար եմ ասում, այդ սահմաններում, որ հայտնվել են, նրանք ոչ մի լեգիտիմություն չունեն այդտեղ առհասարակ։ Եվ այս առումով բերել դրանք, փորձել ներկасնել այդ միջազգային հանրությանը, որ դրանք մեր սահմաններն են, եւ այդ ձեր նշած հարցադրումը նաեւ ինձ են անում մեր միջազգային գործընկերները, որ ի վերջո իրանց սահմանն է։ Նախ փակում ենք, որ իրենց սահմանը դեռ դեմարկացիա, դելիմիտացիա չկա, իսկ մարդու իրավունքների տեսանկյունից, որ ավելի կարևոր է, այստեղ մենք այս ողջ պրոցեսի ընթացքում ունենք մարդու իրավունքների խնդիրներ այստեղ։ Իհարկե ունենք։ Խախտված, խաթարված է, իսկ սա ինդիկատոր հարցերից է։ Ի վերջո մենք պետք է պրոցեսի վերջում հարց տանք, խաթարվում է խաղաղ բնակչության կյանքը, նրանց ավանդական ապրելակերպը եւ այլն վտանգվում է, իսկ միջազգային կանոնները կարևորագույն սկզբունքներ ունեն, որոնցից մեկը հենց մարդու իրավունքները չխախտելն է, այդվում ջրային պաշարներից օգտվել կլինի, արոտավայրերը կլինեն եւ այլն, իսկ այստեղ մենք ունենք այդ խնդիրներ։
Էլիգերներին գալով, պարոն Թաթյան, միջազգային լրատվամիջոցների հետ հանդիպմանը Ալիևը ասաց, որ գերիներին բոլորին տվել ենք, մնացածը դիվերսանտ է, նահաբեկիչ։ Սա Եռակոմ հայտարարության հետ հակասության մեջ այս բնդումը ես մեր հեռուստատողների համար մեջ բերեմ բառացի, որ ըստ այդ հայտարարության տեղի է ունենում ռազմագերիների, պատանդների եւ պահվող այլ անձանց ու մահացածների մարմինների փոխանակում։
Նախ այդ հայտարարությունը ակնհայտ շահարկվում է նրանց կողմից։ Գիտեք ինչ նշանակում ֆորմալ պայմանավորել հայտարարությունով, հայտարարությամբ կատարել ենք պահանջը, չեն կատարել եւ այլն։ Եթե օրինակ պատկերացնենք մի պահ այդ հայտարարության մեջ 8-րդ կետը չլիներ, ի՞նչ է իրենք պետք իրավունք հնարավորություն ունենային չէին վերադարձնելու գերիներին։ Պատմիջազգային պարտադիր
պահանջ։ Իրասացն այլ բաներ, էլի այդ ասուլիսից, որ պատերազմից հետո ինչ գործ ունեին այդ տարածքում, դա դիվերսիայի փորձեր, մենք էլ կանխում։
Նախ իրանք այդ պատերազմից հետո նկատի ունեն առաջին հերթին Շիրակից
գերեվարված,
այո, մեր Շիրակի տղաներին Խծաբերդից գերեվարված, բայց այս վերջի իր ելույթները Ադրբեջանի նախագահի, նաև երբ հասկանում ես կոնտեքստը, որ ինքը փորձում է դա տարածել արդեն բոլորի վրա, սրանից հետո մենք նաև տեսել ենք այս վերջում մի հոդված կա իր օկնականի հարցազրույցը, որը նույնպես ասում էր, որ իրենք բոլորը տերորիստներ են եւ դիվերսանտներ են ու պետք է դատվեն։ Գիտեք ինչ կա, կարևորագույն միջազգային սկզբունք կա, որ մենք պետք է անպայման շեշտադրումները մեծացնենք։ Մենք այստեղ գործ ունենք դեռ չավարտված ռազմական կոնֆլիկտի, բաց կոնֆլիկտի հետ։ Սա շատ կարևոր է։ Armed conflict, անգլերեն ասած, այդ միջազգային մարդասիրական իրավունքի երևույթը այստեղ կա, այստեղ չի ավարտվել այս հակամարտությունը։ Մենք խաղաղության ֆորմալ անգամ հիմքերը չկան, համաձայնագիր եւ այլն, եւ ակնհայտ է, որ նոյեմբերի 9-ից հետո կոնֆլիկտի մասին վկայում է նաեւ, օրինակ, նույն այդ Խծաբերդի ժամանակ կրակոցներ եղան, չէ՞։ Այդ դեպքերը, դա էլ ակնհայտ վկայում է նրա մասին, որ մենք ունենք ընթացիկ զինված կոնֆլիկտ, հակամարտություն, եւ հետեւաբար միջազգային մարդասիրական իրավունքի պահանջների համաձայն, եթե դու ունես ընդհանրացիկ զինված կոնֆլիկտ, ապա գերի վերծվածները իրենց կարգավիճակով ռազմագերեն, ի՞նչ ասեմ, քաղաքացիական անձանց մասին,
որ Խծաբերդի խմբից վերադարձողներ եղել են, չէ՞։
Այո, եւ այդտեղ գիտեք, սկզբունքն էլ է, նախ իրենք ինչ են ասում, ասում են, որ նոյեմբերի 9-ից հետո են կոնկրետ մեր Շիրակի տղաների հետ կապված, դրա համար իրենք ահաբեկիչներ են։ Բայց ի՞նչ պատճառաբանություն է, որը եթե վերցնում ենք, օրինակ, այդ նույն Եռակողմ հայտարարության կիրառման պրակտիկան, մենք արդեն ունեցել ենք, չէ՞, այդ նոյեմբերի 9-ից հետո, երբ առևանգվել են ուղղակի այդ Լաչինի միջանցքից, այսպես կոչված, մեր հայրենակիցներ, հետո նաև մի մասը վերադարձվել է, չէ՞։ Այսինքն դա նաև հակասում է պրակտիկային եւ հակասում է կողմերի մտադրություններին, որովհետեւ մենք նաև ունեցել ենք դեպք, երբ մենք հանձնել ենք ֆորմալ իրենց մոտ մեր դատապարտված ապօրինաբար, պետք է ասեմ, քաղաքացիական անձանց, Կարեն Ղազարյան եւ մյուսները, իրենք հանձնել են, մեր մոտից էլ մենք տվել ենք այն երկու մարդասպաններին
եւ դիվերսիայի համար դատապարտված,
այո, Ասկերովին եւ Գուլիևին, եւ հիմա իրենց ամբողջ ասածը այդ թվում վերադարձնել է, օրինակ, 5 հոգի եւ այլն, չէ՞։ Դա օրինակ նույնպես ակնհայտ կոպիտ խախտում է, դա մարդու իրավունքների նկատմամբ անհարգալից բացարձակ վերաբերմունք է, եւ իրենք այս գործողություններով, արեստական ձգձգումներով, սա պատերազմական նույնպես էլի հանցագործության հատկանիշներ է, դրա համար իրենք ինչ են անում, չարաշահում են իրավական պրոցեսները, գործ են հարուցում են անում, բայց ստեղ էլ պրոբլեմ կա, ինչ են անում, մեր տղաներից ցուցում են վերցնում, հիմք են ընդունում, դա քրական գործ են հարուցում, չէ՞։ Բայց ո՞նց կարելի անել, իրենք այնտեղ պայմանները այնպիսին են,
դա մենք չգիտենք ինչ պայմաններ են, իսկ
այստեղ մենք Հայաստանում մեր օրենսդրության պայմաններում դու չես կարող այդ խոստովանությունը դնես հիմքում, իրենք ընդհանրապես դա են հիմք ընդունում, հասկանում եք, այնպես որ այստեղ խախտումներ են, եւ այս խախտումները մենք անընդհատ պետք է բերենք միջազգային հանրությանը, որովհետեւ այս հարցում էլ իրենք ամբողջությամբ աղավաղում են, լայնածավալ իրենց քարոշությամբ ասում են, որ այստեղ հանցագործներ են, իրականում եկել էին այդ այնտեղ ազերսել կազմակերպություն կամ եկե զինվորականներ կան, ինչ որ զոհ են տվել եւ մարդը վիրավորվել, ցանկացած ավանդեպ գուվատը եւ այլն, բայց դա կապ չունի մեր օրինակ նույն 62 գերեվարված տղաների հետ այդ դեպքը, որտեվ ես այդ մեր տղաներին տեսել եմ եւ այդ զեկույցները այդ մանրամասն ես նաեւ ներկայացնում եմ միջազգային կառույցներին։
Եվ ներքաղաքական թեմաներին անդրադառնանք, որքանով որ օրենքը ձեզ թույլ է տալիս մեկնաբանել, պարոն Թաթյան, գլխավոր շտաբի հայտարարությունը օրինական է, դուք այդ հեղաշրջման փորձի տարեր տեսնում եք։
Ես այդ հայտարարությունը այդ տեսանկյունից չեմ կարող գնահատել, դա քաղաքականացված հարց է եւ քաղաքական պահանջ է։ Ես կարող եմ ասել, որ պրոցեսին շատ ուշադիր հետևում ենք եւ մենք իհարկե մեր գնահատականները պարտու իրավունքների պաշտպան առնչող իրավասության մասով կտանք։ Ես ուղղակի ասեմ ձեզ, որ մանրամասն հետևում ենք հատկապես դրան հետեված հանրահավաքային զարգացումներին, ուշադրությամբ հետևում ենք նաեւ խորհրդարանում զարգացումներին եւ պետք է ասեմ, որ այսօր առհասարակ մեր երկրում վիճակը բարձր անհանդուրժողականություն ունի եւ ինքն շատ մտահոգում է։ Մասնավորապես այդ իրար փոխադարձ մեղադրանքներ, վիրավորանքներ, հայհոյանքներ, այլ սոցիալական ցանցերում հատկապես ակնհայտ է, որ մենք ունենք այստեղ գործ բևեռացման հետհասարակությունում, ինչը վտանգավոր է մարդու իրավունքների տեսանկյունից։ Մենք այստեղ չպետք է նման որևէ բան թույլ տանք եւ այս իրադարձությունների հետ կապված իհարկե կարևորագույն դեր ունի Հայաստանի խորհրդարանը։ Ամենայն հարգանքով մեր գործընկերների հանդեպ պատգամավորների պետք է նշեմ, որ նախ սրա պատասխանատուն ի վերջո պետությունն է, իր պոզիտիվ պարտավորությունների ուժով պետական համակարգը այս իրադարձությունների խաղաղ հանգուցալուսման հետ կապված, բայց խորհրդարանի դերը կարևոր է եւ այդ թվում քննարկումներ ծավալելու առումով, հայտարարություններով եւ այլն, որպես ինստիտուցիոնալ մարմին, եւ այստեղ խոսքս չի վերաբերում ընդամենը, օրինակ տարբեր հարցազրույցներ են ենթադրենք մեր պատգամավորների, այլ որպես ինստիտուտ գործելու։
Ինչ կարելի անել, մի կողմում ընդդիմությունն է, որ ասում են բանակ մի ենթարկվի իր հեղաշրջում, ապստամբենք, կայծակնային վերցնենք, սպանություն են բեմադրում Երևանի կենտրոնում, իշխանությունն էլ գուցե ի պատասխան ուժի ցուցադրություն է անում այդ խորհրդանում դիպուկահարները
հեղաշրջում եւ այլն, դրանք ընդհանրապես պետք է դուրս գան, դրանք մարդու իրավունքների տեսանկյունից խնդրահարույց են եւ ես այդ երևույթները չեմ ընդունում բացարձակ։ Մեր երկրում ամեն ինչ պետք է զարգանա ժողովրդավարական ճանապարհով, մարդու իրավունքների
նկատմամբ
Դա քաղաքական լուծումների առարկա է քաղաքական ուժերի քննարկման։ Ես ընդհանրապես ուզում եմ հետևյալ ասեմ. Մեր երկրում ամեն ինչ պետք է զարգանա ժողովրդավարական ճանապարհով, մարդու իրավունքների նկատմամբ բացառիկ հարգանքի ճանապարհով։ Եվ հավաքները, որ անում կազմակերպիչները, ինձ չի հետաքրքրում իշխանության կազմակերպած հավաքն է թե ոչ, անդիմության կազմակերպած կազմակերպիչները պետք է ուշադիր լինեն իրենց խոսքի բառապաշարի նկատմամբ, որ առանց այն էլ լարվածությունը չնպաստեն։ Ես իհարկե այստեղ առավել ուշադրություն ունեմ դարձնում պետության նկատմամբ, որտեղ մարդու իրավունքների պաշտպանի գլխավոր խնդիրը պետության հետ է եւ պետության նկատմամբ վերահսկողությունը։ Իհարկե մենք հետեւում ենք մարդու իրավունքների նկատմամբ այսպես վիճակին, դրա համար օրինակ ես քննադատեցի այդ բեմականացումը եւ ես նշեցի հավաքի հետ կապելը, դա անթույլատրելի էր, որտեվ զանգվածային միջոցառում են երեխաներ են նայում եւ դա այսպես բռնության նաեւ քարոզի էլեմենտներ ուներ, դրա համար դա շատ անթույլատրելի էր, բայց մյուս կողմից էլ ես օրինակ նաեւ անմիջապես արձագանքեցի եւ ինձ համար բացարձակ անթույլատրելի էր այս վերջին հավաքի ժամանակ դիպուկահարների արկայությունը, օրինակ դա ընդհանրապես թույլատրելի չէ, ինչա նշանակում դիպուկահարները եկել են ազգային ժողովի պատուհաններից բացահայտ ուղակի ցուցադրում են ամբողջ ժողովրդի վրա եւ հավաքի մասնակից որտեղ կան բնակելի շենքեր եւ այլն։ Այդ մի քանի ես տեսել եմ քննարկումներ հղում են անում ոստիկանության հայտարարության վրա, որտեղ նախդալա
սադրանքների մասին
հայտարարություններ, բայց այդտեղ խոսում են ընդհանրապես սադրանքի մասին, շատ ներողություն, սադրանքը կարող է մեկը մի հատ բարձրաձայն գոռը, ասեն սադրանքը, եւ դրա համար պետությունը կարող է անվտանգության միջոցներ ձեռնարկել, բայց դա պետք է համաչափ լինի, գնահատվի կոնկրետ իրավիճակը։ Մենք տեղում օրինակ հավաքների մոնիտորինգ էինք անում, այդ պահին հավաքը խաղաղ էր ակնհայտ եւ դա կարող էր անել, ասենք, անգամ եթե բռնության ինչ որ դրսևորումներ կարող լինել, դրա հակազդումը պետության չպետք է հանգեցնի հանկարծ ամբողջ հավաքը դադարեցնելու, իսկ դա այնպիսի միջոց էր, որը կանխարգելում էր հավաքի մասնակցությունը, ավելին ասեմ, որ դիպուկահար է եթե բերվում, օրինակ դա կարող էր ասենք պատուհանից ներս լինել, հիմա ինչ պարտադիր է ասենք բերեն, նախ անթույլատրելի է դա այդ լայն ծավալի այսպես պայմաններում, այդ իրավիճակը հաշվի առնելով մենք պետք է անենք։
Վերջաբանի համար պատմության շատ համառոտ հատկապես իշխանություններից բարբերաբար հնչում են այդ զգացումները, որ համաչափ չեք դատապարտում, հաճախաչք եք փակում, ասենք նույն Վազգեն Մանուկյանի
արտահայտությունները։ Ցանկացած կողմի մոտեցում, նաև հատկապես եթե որևէ մեկը հայտարարված է վարչապետի թեկնածու, նրա նկատմամբ իմ պահանջները ավելի բարձր են, բայց Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի խնդիրը պետության հետ է, ես պետության նկատմամբ եմ վերահսկողություն իրականացնում, որ նա իր ամբողջ process-ը տանի ժողովրդավարության սահմաններում։ Մեր հանրային ամբողջ դիսկուրսը հատկապես այս վերջերս լծված է ամբողջությամբ իշխանավեճի թեմաներով, որի պատճառով ստվերված են մարդու իրավունքների գերակայություններն ու խնդիրները։ Գիտեք, իշ քաղաքական համակարգը նրա համար չէ, որ իշխանավեճով զբաղվի։ Քաղաքական համակարգի եւ իշխանական եւ ոչ իշխանական ուժերը, կուսակցությունները, նրանք պետք է ցույց տան, որ իշխան մարդու իրենց ծրագրերը, մարդու իրավունքների գերակայությունները, որ մարդը ինքը հասկանա, որ այստեղ իրականում իր մարդու իրավունքների կոնկրետ խնդիրներն են։ Տեսեք, մենք այսօր ինչքան խնդիրներ չէ ունենք, օրինակ սահմանների հետ կապված, սեփականության իրավունքների, մարդկանց հատուցումների հետ կապված, այդ նույն, չգիտեմ, ադրբեջանական պատերազմական հանցագործությունների հետ կապված, սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ, հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքներ, այդ հարցերը այսօր այնքան են ստվերված, որ մենք երբ նույնիսկ մարդու իրավունքների պաշտպան այս հարցերը փորձում ես բարձրացնել, սրանք ընդհանրապես հա տեսնում ես, որ
ասենք այս տեղը տվեք իշխանություն կլուծենք։
Հետևաբար, չէ, գիտեք ինչ կա, հասկանալի է, որ քաղաքական համակարգի նպատակը որն է, բայց իրենք ես շատ անթույլատրելի եմ համարում, որ մարդու իրավունքների կոնկրետ հարցերը անտեսված են, պետք է այս հարցերը կառուցվեն մարդու իրավունքների խնդիրների վրա եւ դրա հիման վրա նոր ներկայացվեն այս հարցերը։ Իսկ վերջին ձեր հարցին դառնալով, այդ այսպես կողմնական լինելուն մարդու իրավունքների պաշտպանը նրա համար է, որ պաշտպանի քաղաքացուն պետությունից, եւ ոչ թե պետությանը քաղաքացու, ծա որպես ընդհանուր սկզբունք, եւ երկրորդը, քանի որ պետությանն է պոզիտիվ պարտավորությունը ժողովրդավարական պրոցեսի ապահովման եւ այլն, եւ դրա համար է մարդու իրավունքների պաշտպանի գլխավոր խնդիրը պետության հետ է եւ պետության նկատմամբ վերահսկողությունը։ Ինչ վերաբերում է լոկալ հարցերին, օրինակ ընդհանուր երկրում մարդու իրավունքների վիճակի հետ կապված, նաեւ ասենք նույն այդ բեմականացումն է, չգիտեմ, մյուսն է, դրանք ես միշտ էլ անդրադառնում, քննադատում եմ։
Շնորհակալ եմ ազատություն գալու համար։ Մեր հյուրներ մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն է։
Եվ հաղորդման ավարտին, ինչպես ամեն կիրակի, ազատության Facebook-յան ասուլիս է շապատ հաղորդման հյուրներ, տարիներ առաջ Մոսկվա տեղափոխված, բայց մինչ օրս իր գրքերում հայրենի Տավուշի ու Բերթի մասին պատմող Նարինե Աբգարյանը։ Հայտնի գրողը պատերազմի օրերին Հայաստանում էր, այսօր էլ հեռվից է հետևում ներքաղաքական զարգացումներին, ու թեև խոստովանում է դժվար է գրելը, բայց խոստանում է նոր գրքեր ու նոր պատմություններ։ Նրա այդ ասուլիսը վարել է Նարինե Հալեչյանը։
Նարինե, դուք Հայաստանից հեռացաք փետրվարի 27-28-ին, հիմա այդտեղից եք, Մոսկվայից եք հետևում հայաստանյան իրադարձություններին, մինչև Facebook-յան օգտատերերի հարցերին անդրադառնալը, այնինչ այսօր Հայաստանում կատարվում է, դուք ինչպես կնկարագրեք։
Ես Հայաստան եմ եկել երկու շաբաթով, մնացի երկու ամիս ու գնացի սրտի մեծ ցավով, որովհետև ես Մոսկվայում գործեր ունեմ, եւ ես չեմ կարող չգնալ, եւ գնացի հենց այն օրերին, երբ որ միտինգներ էին սկսվել, երբ որ ես ինքս հրապարակ գնացի եմ նայել թե ինչպես են հրապարակում մարդիկ հավաքվում։ Ես կողքից եմ այդ ամենը նայում, որովհետև այն ինչ տեղի ունեցավ, մեզ բոլորիս բացատրեց, որ մենք քաղաքական գործիչներ չունենք, ցավոք սրտի, այսօրվա դրությամբ մենք չունենք ոչ մի մարդ, որ կարող է վերցնել իր վրա պատասխանատվություն պետության համար։ Խորին սրտի ցավով եմ նայում, որովհետև մեռանք իրարուտելով, մեռանք իրարգզելով, ու ես հասկանում եմ, որ այն ինչ կատարվում է հիմա, ամեն ինչ անում է, որպեսզի երկիրը տանի կործանման։ Մեծ հարգանքով են վերաբերվում այն մարդկանց, որոնք զոր ու մունջ իրենց գործը անում են, աշխատում են, օգնում են, ինձ թվում է ուրիշ ելք մենք հիմա չունենք, և ինչքան հնարավոր է զերծ ու հեռու մնանք այդ քաղաքական գործընթացից, և աշխատենք և օգնենք, ուրիշ ելք ես չեմ տեսնում։
Լուրը մունջ նաև իրենց վիշտն են սկում այն կանայք, որոնց ամուսինները, որդիները, սիրաստղամարդիկ չվերադարձան պատերազմից, դուք որպես սահմանային Բերթ գյուղում ծնված, հա, բերթցի, ինչ կասեք հիմա իրենց։
Առաջին հերթին ես մեծ հարգանքով եմ վերաբերվում ամբողջ իմ ժողովրդին, որովհետև այս պատերազմի ընթացքում մաքսիմալ ձևով իրենց դրսևորեցին և սահմանի ժողովուրդը, և զինվորները, և արտերկրում ապրող հայերը, օգնությունը մեծ էր, և մենք զգում ենք, որ մենք մեր երկրի համար աշխատում ենք, դա շատ կարևոր է։ Ես չեմ տեսնում մեծ քանակի մարդկանց դրսում, դա ինձ շատ ուրախացնում է, որովհետև ես հասկանում եմ, որ ժողովուրդը մեծացել է, ժողովուրդը խոսք է հավաքել և ներդրում իմ ախոսքի համար, բոլորս խոսք ենք հավաքել, ոչ մեկս այլևս չենք ուզում ուրիշի խաղի ինչ-որ մանր պեշկաններ լինենք, ներեք չեն հիշում հայրենի բառը,
զինվորիկները,
զինվորիկներ լինենք, այո, եւ ես մեծ հույսով եմ նայում մեր երիտասարդ սերունդի, որից մի մասն ենք կործանեցինք այս պատերազմով, մեծ սրտի ցավով եմ մտածում այն մայրերի մասին եւ այն քույրերի եւ կանանց մասին, որոնք հիմա ողջունում են իրենց զոհերը եւ մենք ողջունում ենք իրենց հետ մեկտեղ։ Ես Երևանում էի, շատ խամոտ օր էր, ու այդ լրիվ այդ դրոշները ամեն գեզման վրա դրոշկա, ու այդ լրիվ դրոշները նենց աղմկոտ էին, ոնց որ մի հսկայական վշտի ծով լիներ Երևանի վրա հավաքված կանգնած, դա ինձ համար շատ ծանր օր էր, ու ես ուշ չունեմ պատկերացնելու, թե այդ մայրերը եւ այդ քույրերը ինչպես են այդ միշտ իրենց մեջ տանում։ Ես հպարտանում եմ մեր սահմանի բնակչությամբ, մեր տավուշի ժողովրդով, որ 30 տարի պատերազմի վիճակում է եւ երբեք չի բողոքել, եւ միջև վերջել զինվորների թիկունքում կանգնած է եղել։ Ես հիմա տեսնում եմ ինչպես են փորձում խառնել, վախեցնել ժողովրդին, էլի հերթական լուրն են տարածել, թե մենք պիտի ինչ-որ սահման տանք Տավուշից։ Շատ թե քիչ Տավուշում ապրող մարդը շատ լավ գիտի իրավիճակը Տավուշում ոնց է, սահմանում վիճակը ոնց է։ Մենք առաջին պատերազմի ժամանակ հողեր ենք տվել, ոչ թե վերցրել, և հիմա այն, որ փորձում են խառնեն ու իրավիճակը սահմանամերջ ժողովրդին բախեցնեն, այդ իհարկե շատ ահաբեկան։ Մենք պիտի ինչ-որ ձևով կարողանանք այդ հիստերիան դա թարածել։
Անցնենք Facebook-յան օգտատերերի հարցերին։ Աշխեն Բալայանը ասում է, կա արդյոք պլաններում գիրք կանացի թեմայով, ժամանակակից ինքնուրույն ուժեղ կանանց մասին և նրանց ընկերության մասին։
Երևակայր Սիմոնը շատ թե քիչ նման գիրք է, բայց ես երազում եմ նման գիրք գրեմ, շատ շնորհակալություն հարցի համար, եթե ստացվի, անպայման կգրեմ, պարզապես ես կես տարվա ընթացքում այնքան զրիվս լարված էինք, որ համարյա ոչ մի բան չեմ գրել, հիմա նոր պիտի սկսեմ աշխատելը։
Դուք ասել էիք, որ պատրաստվում եք վերադառնալ, ապրել Հայաստանում, կարծես փոքրիկ բիզնես էիք ուզում սկսել Բերթում, այդ պլանները դեռ ուժի մեջ են։
Իսկապես պլաններ ունեի Բերթում հյուրատուն բացել, ու հիմա որ այդ պատերազմը եղավ, մի քիչ այդ պլանները հետաձգվել են, բայց ես հնարավորին չափ կօգնեմ իմ շրջանին, որովհետև ես պարբերաբար տուրիստական խմբեր եմ բերում Ռուսաստանից, և մի քիչ որտեղ մարդիկ աշխատում են, հյուրատներ են բացում, հյուրանոցներ են բացում, որ մի քիչ բացեն, ես տուրիստներ կբերեմ, ես հետս խմբեր կբերեմ, որպեսզի մարդիկ գան Տավուշն էլ տեսնեն, որովհետև Տավուշը գեղեցիկ է, շատ կոլորիտ է, ընդհանրապես մեր հանրապետության ամեն անկյունը ունի իր հատուկ գեղեցկությունը, եթե իր հատուկ խոհանոցը, եթե մենք զարգացնենք, այսինքն մեղվափեթակի պես մի սիրուն երկիր կդառնա, ամեն անկյունը ողտրիկ իր հետաքրքիր մշակույթով, եկեղեցիներով, և ուտեստներով, և հեքիաթներով, այդ ուղղությամբ պիտի աշխատել, էլի ես էլ ինչքան հնարավորի կօգնեմ։
Լայնը վերջնական Հայաստան տեղափոխվելու մտադրություն ունեք, լրիվ ամբողջությամբ տեղափոխվեք այստեղ, ձեր տղան չգիտեմ կգա թե ոչ, բայց դուք ունեք պլաններ վերջնական Հայաստանում հաստատվելու։
Ես պարզապես այդպիսի պլաններ ունեի, ես ուզում էի հենց հաջորդ տարի արդեն տեղափոխվեմ, այդ հյուրատանում գործով սպաղվեմ, քիչ-քիչ ինչ-որ ձևով, տեսնենք, հիմա արդեն մի քիչ այդ լրիվ հետաձգվեց, որովհետև գործի հետ է կապված, հաստորեն ես պիտի աշխատեմ, որովհետև ես եմ ինձ պահում, ուրիշ ինձ պահող չկա, գուցե մի 2-3 տարի հետո, հիմա արդեն ոչ, հիմա արդեն մի քիչ հետաձգվեց, բայց ես շատ հաճախ գալիս եմ և գալու եմ առավել ևս պատերազմից հետո հնարավորին չափ հաճախ գալու եմ, որովհետև մենք պիտի գանք, պիտի այնտեղ լինենք, պիտի ինչ-որ ձևով աջակցենք մեր ժողովրդին, ես շատ եմ սիրում մեր ժողովրդին, պարզապես մենք պիտի մի քիչ ավելի ադեկվատ վերաբերվենք մեզ, ավելի ցայտուն հասկանանք մեր ժողովրդի կարողությունները, մենք շատ մեծամիտ ենք, շատ մեծ կարծիք ենք մեր մասին, մենք ավելի հասարակ ժողովուրդ ենք, ավելի պարզ ժողովուրդ ենք, ավելի քարերին կպած ժողովուրդ ենք, թասիբով շատ ժողովուրդ ենք, հեշտ խաբող ժողովուրդ ենք, պետք է ինչ-որ ձևով մենք մեզ ընդունենք, մեզ սիրենք, մեր թերություններով հանդերձ, որովհետև մենք միայն մեր առավելություններն ենք սիրում, մեր թերությունների վրա աչքերը փակենք, առաջին հերթին պիտի մեր թերություններին նայենք, թերությունները շտկենք, այդ ժամանակ մենք ազգ կդառնանք ու ամեն մեկը կզգանք մեր անձնական պատասխանատվությունը պետության հանդեպ։ ոչ թե երկրի, այլ պետության։ Մենք պիտի պետականամետ ազգ լինենք, ոչ թե սեփականամետ։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի կիրակնորյա թողարկումը, հաղորդումը Վարեց Աղինե Բունյաչյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։